أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. إخوة الله، أولا أوصي نفسي بتقوى الله عز وجل، وأوصيكم كذلك بتقوى الله عز وجل، لأن في تقواه مفاز. Rukwa Islamu awali yote naanza kuhusia nafsi yangu katika swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha baada ya kuhusia nafsi yangu kuhusiana na swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, nani vile vile na kuhusieni katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu huu ni wasia wa Allah subhanahu wa ta'ala kwetu sisi na kwa wale waliotangulia. Ikhwa fillah, ndugu katika imani, kama tunavyojua tumo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mwezi huu ni mwezi ambao ndani yake kuna mambo makubwa, kuna fadhila nyingi ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Kuna ubora unaopatikana katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Kuna ubora wa mwezi wenyewe na kuna ubora wa yale yanayopatikana katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Ndugu katika imani, mwezi huu mtukufu wa Ramadhani ni mwezi ambao una fadhila kubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwani katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani Allah subhanahu wa ta'ala kakuteremshia Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala anasema shahru Ramadhan alladhi unzila fihi alquran, mwezi wa Ramadhan ndio mwezi ambao Allah subhanahu wa ta'ala ateremsha ndani yake Qur'an. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala inna anzalnahu fi laylatin mubarakah, hakika si vinginevyo hii Qur'an tumeiteremsha katika usiku wenye baraka. Ni usiku upi huo wenye baraka? Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr laylatul qadr khayrun min alf shahr tanazzalu al malaikatu war ruhu fiha bi idhni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'i al fajr. Katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani ndio mwezi ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameteremsha hii Qur'an katika usiku wa Lailatul Qadri kama ilivyodhibiti katika Qur'an. Kwa hiyo mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, ndugu zangu Waislamu, ni mwezi ambao una fadhila kubwa sana, kwani Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa walailatul qadr. Lima, kwa katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani tufahamu imeteremka Qur'ani ambayo ndio hudan linnas, ni mwongozo kwa watu, Qur'ani ambayo fadhila zake ni nyingi na ni pana. Walakin leo hii sisi tutaangalia mambo hasa yanayotaalla masaili yaliyofungamana na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kama tulivyoona, miongoni mwa fadhila za mwezi huu mtukufu wa Ramadhani ni kuteremshwa Qur'ani ndani ya mwezi huu wa Ramadhani. Kadhalika vile vile, ndugu zangu Waislamu, katika huu mwezi wa Ramadhani kuna ibada ambayo inapatikana. Ibada hiyo haipatikani katika miezi mingine, ala wahiya salatu tarawih, ni swala ya tarawih. Kwani salatu tarawih haiwezi ukaiswali katika miezi mingine. Lidha, miongoni mwa fadhila za mwezi huu mtukufu wa Ramadhani ni salatu tarawih kupatikana ndani ya mwezi huu, kama ilivyodhibiti kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kuiswali na akaiacha. Kisha sahaba wake mtukufu Umar radhiallahu anhu akaja akaihuisha hii sunna ya kuswali tarawih kwa sura ya jamaa. Tuku Waislamu, imedhibiti kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ya kuwa man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Mtume anasema atakayesimama Ramadhani akimaanisha ya kuwa atakayeswali salatu tarawih imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, huu msamaha unaopatikana unapatikana kwa sababu ya kuswali salatu tarawih. Kadhalika vile vile, miongoni mwa fadhila za mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, imethibiti katika sunna ya kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, inapofika au unapoingia mwezi mtukufu wa Ramadhani, milango ya pepo inafunguliwa na milango ya moto inafungwa, kadhalika na mashaitani wanafungwa minyororo ili wasiwatie tashwishi waumini katika ibada yao. Lidha, miongoni mwa fadhila zinazopatikana katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani ni kufunguliwa milango ya pepo na kufungwa milango ya moto, na mashaitani wale waasi kupigwa minyororo ili wasije wakatia tashwishi katika ibada nzima inayopatikana katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndugu Waislamu, miongoni mwa ibada zinazopatikana katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani ni ibada ya funga. Ibada hii ya funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani haipatikani katika mwezi mwingine isipokuwa ni katika shahru Ramadhani. Kwa hiyo tutaangalia nini maana ya funga kisheria na kilugha, tufahamu hii ibada tunayoitekeleza katika wakati huu tulionao nini maana yake. Funga, nini maana ya funga kisheria? Unaposema somo, nini maana yake kilugha? Kalimatu somo inda lugha lughawiyin, wanasema neno asomo taani bimaana linsan. Unaposema funga kilugha ni kujizuilia na kitu chochote kile, ima kujizuilia na maneno au kujizuilia na vitendo. Kilugha inatumika neno asomo au asiyamu, kama Allah subhanahu wa ta'ala alivyothibitisha hilo akimnukuu mama yetu Maryam aliposema, inni nadhartu lirrahmani sawma falan ukallima alyawma insiya. Maryam alisema hakika mimi nimeweka nadhiri ya kufunga. Kufunga nini? Akaja akabainisha mwisho aya akasema, falan ukallima alyawma insiya, leo sitosema na yeyote. Ikabainika kwa neno lililotumika sawma ay sawta, kunyamaza, kujizuilia na maneno, maana alisema leo mimi sitozungumza na yote. Kwa hiyo hapa tunapata uthibitisho katika upande wa lugha kuwa maana ya neno asaw ni al-insa, kujizuilia na kitu chochote kile. Ulikuwa unatembea ukasimama, inajuzu kuambia umefunga, maana tumejizuilia na kutembea. Ulikuwa umelala ukaamka, tunakuambia wewe umefunga, maana umeacha kulala ukaamka. Hii ni katika upande wa kilugha. Ama neno asomu katika upande wa kisheria lina maana gani? Nini maana ya funga kisheria? Funga kisheria, wanazuoni wameiletea taarifu mbalimbali kuja kuiharibisha somu kisheria, na sisi tumechagua taarifu moja ambayo ameitaja al-allama Sheikhul Uthaymeen rahimahullahu ta'ala. Anasema maana ya funga kisheria ni nini? Anasema huwa ta'akkudu bil-imsaki biniyatin ani al-akli wash-shurbi wa sa'iri al-muftirati min makosa. Hii ndio taarifa iliyoeleza Sheikh Al-Uthaymeen ya kuwa maana ya kufunga nini? Maana ya kufunga anasema ni kile kitendo cha kumwabudia Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kujizuilia. Kujizuilia mwenyewe unajizuilia kwa nia, si kujizuilia tu mtaka tu kujizuilia, lazima uwe na nia. Unajizuilia na nini? Anasema bil anil akli washurbi, unajizuilia na kula na kunywa, wasaili mufdirati, na unajizuilia na vitu vingine vinavyokufurisha ukiacha kula na kunywa. Hii ndio maana ya funga. Akaendelea akasema min dhulu'il fajr thani, tokea pale alfajiri ya pili inapoingia ila ghurubi shamsi mpaka kuzama jua. Min shakhsin makhsusin, kwa mtu maalumu, bishurutin makhsusa, tena kwa masharti maalumu. Aliposema min shakhsin makhsus, hapa kuna baadhi ya watu ambao wanatoka bishurutin makhsusa, na vile vile kuna watu wanatoka hapa, kuna watu usipokamilisha masharti hawawajibikiwi na ibada hii ya funga. Vile vile na kuna watu wengine hawawajibikiwi kwa sababu mathalan ya ugogo, uwe na wazimu, maradhi, safari. Haya yote haya yanapopatikana, inakuwa kuna ruhusa ndani yake ya mtu kutokuwajibika na nini na ibada nzima ya kufunga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo hii ndiyo maana ya neno asomu kiluki sheria. Unaposikia kufunga, nini maana ya kufunga? Ndio hii, unamwabudia Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kujizuilia na kula na kunywa na matamanio na kila kitu ambacho kinaharibu funga. Unajizuilia kwa nini? Tokea kuingia alfajiri thani ila ghurubi shamsi mpaka kuzama jua. Na hapa wameweka hili neno binia. Tuzindukane ndugu zangu Waislamu, baadhi yetu tunafunga hatutii nia, tunafunga kimazoea. Tubadilike, tufunge tutie nia. Pale tunapotaka kufanya ibada ya yoyote ile, lazima tulete nia. Baada ya kuangalia nini maana ya funga kisheria na nini maana ya funga kilugha, tutaangalia baadhi ya fadhila za hii ibada ya funga, fadhila ambazo zinapatikana katika swala zima la kufunga. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala Allah kullu 'amal li Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana abdi bi wa siyam junna wa idha kana yawm sawm ahlikum fala yarqud wa la yasbah fa in saqahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni ru'un sa'imun walladhi nafsu muhammadun biyadihi dakhalu fi as-sa'im athyab 'inda Allah min rihil misk. Al-hadith rawahu al-Bukhari. Katika hadithi hii ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu anatukumbulia kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, naye Mtume sallallahu alayhi wa sallam anatunukulia kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anasema kullu amal ibn Adam lahu illa siyam, matendo yote ya mwanadamu ni ya kwake isipokuwa funga. Ya kwake kivipi? Ni maana matendo yote mwanadamu anayoyafanya malipo yake anayafahamu. Ukifanya jema moja unalipwa mara kumi. Lakini funga, Allah subhanahu wa ta'ala anasema la, sivyo. Mwanadamu hakuna yeyote yule, si nabii wala si malaika wala si mwanadamu wa kawaida anayejua fadhila na thawabu zinazopatikana kwa sababu nzima ya kufunga. Allah subhanahu wa ta'ala anasema fa innahu li wa ana ajzi bihi, hakika hii funga ni ya kwangu mimi na mimi ndiye ninayelipa ibada nzima ya funga. Na hapa aliposema fa innahu li wa ana ajzi bihi, wanazuoni wana tafsirati katika kuelezea hili neno fa innahu li wa ana ajzi bihi, aliposema fa innahu li, nini maana yake? Alipofunga ni ya kwangu mimi. Wapo waliosema ni maana funga ni ya kwangu mimi, ni maana hakupatapo kuabudiwa yoyote yule katika ibada hii ya funga isipokuwa mie, ni maana haijapatapo kutokea shiriki katika ibada nzima ya funga, ni maana hakuna mtu atakayefunga akafunga kwa kujionyesha kwa ria. Haiko hiyo, kwa sababu funga ni ibada, ibada tunayo qalbiyya, ni ibada ambayo ni ya moyoni, anaijua mja na Allah subhanahu wa ta'ala. Wako waliosema maana hiyo, na wako waliosema fa innahu li wa ana a'tihi bihi, kwamba kumbe ni waumini, mimi ndiye ninayefahamu malipo ya funga na hakuna anayefahamu, na mimi ndiye ninayelipa malipo ya funga. Kisha hadithi inaendelea, Abu Huraira radhiallahu anhu akimnukulia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, naye Mtume akimnukulia kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ndiyo hadithi kudusi tufahamu, bimaana Mtume sallallahu alaihi wasallam anatunukulia kutoka kwa mola wake maneno ambayo si Qur'an. Asema wasiyamu junna, na funga ni ngao. Wa idha kana yawmi sawmi ahadikum, na itakapokuwa katika funga ya mmoja wenu, siku ya funga ya mmoja wenu, fala yako mtu asifanya hapa tarafat imefasiri mara jamaa, na ikafasiriwa kwa maana ya ukali wote ule unapokuwa umefunga. Haya ni maelekezo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Unapokuwa umefunga katika funga yako, usifanye arafa. Ewe uliye na mke, usifanye arafa, bimaana usimkurubia mke wako. Kadhalika akasema wala yasab, unapokuwa umefunga usipayuke payuke, usipige makelele ovyo, jizuie. Unatakiwa uwe unapokuwa katika ile siku ambayo umefunga utofautiane na siku ambayo haujafunga. Isije ikawa siku ya funga yako na siku ya isiyokuwa ya funga yako ni sawasawa. Haya ni makosa, haitakiwi. Inatakiwa unapokuwa umefunga siku yako ibadilike, iwe tofauti kabisa na siku nyingine, uwe uonekane ile mandhari ya funga ionekane, kwa sababu aswamu junna, funga ni kinga, inamkinga mtu kutokana na matamanio na shahawati mbalimbali. Kisha Mtume akasema, Allah subhanahu wa ta'ala akaendelea akasema, anatoa miongozo namna gani mtu anatakiwa uwe hajakuwa umefunga. Endapo sasa ikatokea mtu anakutukana, wewe umefunga, mtu anakutukana au mtu anataka kugombana na wewe, anataka kupigana na wewe, ufanye nini? Basi anasema faliyakul inni mru'un sawim, wala mimi nimefunga, ndugu yangu samahani, nimefunga, sitaki ugomvi. Haya ni maelekezo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini? Ili usije ukaiharibu funga yako. Na hapa si kwamba itapelekea hivyo hivyo tu wewe unyamaze, la, itafikia kwa kiwango mtu akizidisha, itabidi uanze kujizuilia kwa zile hatua za kisheria. Unaanza kwa ile njia ya chini, unaacha kama mathalan unakimbia mtu ama unakufuata, unaenda hivyo, unajizuilia zile njia za karibu. Kisha ukiona huyu mtu amezidi, itabidi sio jitete, usiseme nini ni mruhu uswali, mtu anakupiga anakuumiza, sasa nini ni mruhu uswali, la, haya hii si maana yake. Bali pale kwanza unatakiwa kwa mimi nimefunga, sitaki ugomvi, akitigisha inabidi sasa umzuie kwa zile taratibu za kisheria. Kisha Allah Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, walladhi nafsu Muhammadin, Allah subhanahu wa ta'ala katika hadithi hii Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, walladhi nafsu Muhammadun biyadi, na hapa na yule ambaye nafsi ya Muhammad ipo katika mikono yake, la ruhu wa misaini atyabu inda Allah min rihi misk, ile harufu inatoka katika kinywa cha mfungaji ni bora mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuliko harufu ya miski. Mtu unapokuwa umefunga, tumbo linapokuwa limekosa chakula, kuna harufu inatoka tumboni kule kutokamana na kuwa hakuna kitu, inatoka katika kinywa. Harufu hii kwa sisi wanadamu inakera, inanuka, lakini Allah subhanahu wa ta'ala sema, hii harufu hii ambayo kwenu nyinyi mnaiona inanuka, kwangu mimi inapendeza zaidi kuliko hata harufu ya miski. Na hii tusije tukachukua na kuumia hapa katika hadithi hii, wapo kaacha kufanya tamaa kupiga mtwaki na nini, la, hii harufu hii inayoelezewa katika hadithi hii, ndugu zangu Waislamu, haitoki hapa kinywani kwa sababu ya kuto kupiga mtwaki, la, harufu hii automatically inatoka katika tumbo moja kwa moja, kwa sababu tumbo limekosa chakula, harufu hii inazalika kutoka ndani kisha inatoka kwenye kinywa. Hii ndio harufu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anaielezea kwamba ni atyabu indahu min rihi misk. Walakini masala mazima ya kupiga mswaki inajuzu muda wote, asubuhi, mchana, jioni, mtu upige mswaki kwa hali yoyote ile, kwa sababu imethibiti kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sunna ya kupiga mswaki ni sunna ambayo haijakaidishwa na muda wote. Kwa hiyo katika hadithi hii ndugu zangu Waislamu, kuna mafundisho mengi tumepata kutokana na hadithi hii ya Abu Huraira radhiallahu anhu, kwa mtu utakapokuwa umefunga ubadilike, utofautiane na siku ambayo si ya funga. Kadhalika miongoni mwa fadhila za funga ya Ramadhani, funga ya Ramadhani ndugu zangu Waislamu ni njia na ni wasila inayokupelekea wewe ukapata kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum taqwa. Kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala akatufaradishia hii funga ya Ramadhani? Kaeleza mwenyewe, ninaifaradisha hii funga ya Ramadhani ili nyinyi kupitia hii funga, funga ikuongoze wewe upate kuwa ni mtu anayemcha Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni miongoni mwa faida kubwa ya saumu ya Ramadhani, kwa sababu saumu inakupelekea wewe umche Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwa fadhila ambazo zinapatikana ndugu zangu Waislamu katika mwezi au katika funga ya Ramadhani ni nyingi, na tukisema tuzielezee hapa wakati hautoshi, tutatosheka tu na faida chache ambazo zinapatikana katika mwezi mtukufu huwa Ramadhani, na hasatan katika funga. Imekuja hadithi kutoka Abu Huraira radhiallahu anhu ani nabii sallallahu alayhi wa sallam anhu qal, man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi muttafaqun alayhi. Abu Huraira anatusimulia kutoka Mtume sallallahu alayhi wa sallam ya kuwa Mtume amesema, man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, atakayefunga ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, atasamehewa madhambi yake yote yaliyotangulia. Na katika huu mwezi wa Ramadhani, katika hizi mukaffiratu dhunub zimekuja hadithi kwa sura tano. Hadithi kutoka Abu Huraira zimekuja ya kuwa, man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, na ikaja, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, wajaa aidan, man qama laylatal qadri ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, atasamehewa madhambi yake yaliyotangulia. Ndugu Waislamu, katika masala mazima haya ya kusamehewa madhambi kwa sababu ya ibada hii ya funga, tuelewe kwanza ni madhambi yapi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anamsamehe mja. Madhambi haya si madhambi yale makubwa, bali ni madhambi madogo. Tena madhambi haya yanasamehewa kwa shuruti, si hivi hivi tu samehewe, bali kuna masharti ambayo unatakiwa ushikamane nayo, kisha ndipo Allah subhanahu wa ta'ala atakusamehe madhambi yako. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, amma ba'd. Ndugu Waislamu, katika hadithi zetu tulizosoma kuwa mja atakaposhikamana na hizi ibada atasamehewa madhambi yake yaliyo makubwa, ni yale madhambi ambayo ni sawairu dhunub, ama zile kabairu dhunub, la budda laha min at-tauba, lazima mja utubie, hakuna nafasi ya kusamehewa hivi hivi bure bure. Katika hadithi hii au hizi hadithi tatu za Abu Huraira radhiallahu anhu, kuna istimbatat katika shuruti za istighfari hadhihi dhunub. Sharti ya kwanza kabisa ya kuwa, dalat an-nusus al-sharia ala anna hadhihi al-maghfira al-mawdu' biha mashruta bi umuri thalath, yani sharia imekuja kuweka wazi kwamba ili upate huu msamaha lazima utimize masharti matatu. Tuanze na sharti la kwanza kabisa. Sharti la kwanza limekuja katika hadithi, man sama ramadhana imanan, man ayasuma ramadhana imanan. Imanan kani ay iman billah wa qule wa tasdiqan bi fardiyyati siyam wa ma a'adda Allah ta'ala lis-sa'imin min jazilil ajr. Ili huu msamaha ukupate lazima ufunge funga yako kwa kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na kwa kumwamini Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kivipi? Na kusadikisha fardiyyati siyam, ule ulazima wa funga, yani unafunga kwa kumwamini Allah na Mtume wake na kuamini kwamba funga ni suala la wajibu na lazima, na uamini yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliyoyaandaa kwa ajili ya wafungaji katika fadhila na katika thawabu zilizokuwanyini. Hili ni sharti la kwanza. Sharti la pili, ayyakuma ihtisaban, lazima ufunge ihtisaban. Nini maana ya ihtisaban? Aibaran lilajri, ufunge hali ya kutaka na hali ya kutafuta malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bi ayyakumahum ikhlasan liwajhi Allah ta'ala la riyaan wala sum'a. Kwa kuwa mtu unatakiwa uifunge kwa sura ambayo unatakiwa uifunge hata saumu ya Ramadhani kwa kutafuta malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na uwe na ikhlasi na nia ufunge lillahi tabaraka wa ta'ala la riyaan wala sum'a. Usifunge kwa ajili ya kujionyesha na usifunge kwa ajili ya kusikika kwa watu fulani anafunga, fulani anafunga, la, bali funga lillahi subhanahu wa ta'ala wahda. Na vile vile unatakiwa wakati unafunga hii funga ya Ramadhani usifunge hali ya kuwa umekasirika, moyo wako umekuwa mzuwavu, kwana masiku haya hayaishi, la, moyo wako uwe uko wazi, unapenda ile ibada, haukereki na Ramadhani, ili haya malipo ya kusamehewa madhambi madogo uyapate. Sharti la mwisho, ili sharti lina maelezo mengi lakini tutaligusia kiufupi ili kuishia hapo kwa sababu muda si rafiki. Sharti la tatu la kusamehewa madhambi madogo, ayajtanibal kabaira, tunatakiwa ili haya madhambi madogo haya kusamehewe lazima ujiepushe na madhambi makubwa, ufanye tauba, utubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kabaira dhunub. Usipofanya tauba ya kabaira dhunub msamaha haupati mwongo. Liba, muda ungelitosha tungeelezeni vipi kabari dhunubi, walakini kutokana na muda tutaenda kwenye fahamu shahid. Kwa nini mja hapa samehewa madhambi madogo kwa kitendo cha kufunga Ramadhani, kitendo cha kusimama Lailatul Qadr na kitendo cha kuswali swalaatu tarawih? Allah subhanahu wa ta'ala aliweka huu msamaha huu wa kusamehewa madhambi. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an, in tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffiru ankum sayyi'atikum. Ikiwa kama mtajiepusha na madhambi makubwa ambayo mmekatazwa, nukaffiru ankum sayyi'atikum, tutakusameheni madhambi yenu yale madogo. Ndugu Waislamu, katika hadithi hii, katika aya hii, Allah subhanahu wa ta'ala kaweka sharti la kusamehewa swaghairu dhunub. Sharti lenyewe ni mtu ajiepushe na madhambi makubwa, atubie. Kama unayo madhambi makubwa, unamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, una waasi wazazi wako, vijana wako hapo, kijana unafanya uzinifu, haupopata msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala, unacheza kamari kijana mtaani, huu msamaha haupopata kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe unayekula riba, msamaha haupati isipokuwa utakapotubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na baki ya madhambi makubwa yaliyobaki yaliyosalia, usipojimoa nayo ukajiepusha nayo, huu msamaha, hii fursa hii utaikosa, ndugu yangu Muislamu. Liza, tuchukue fursa, tufanye tauba na nasuha,
tutumie kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ili msamaha tupate, hii fursa isikupita ni hii bure. Tujiepushe na madhambi makubwa kama tunayo, kama hatuna tumwombe Allah atukuhifadhi ili tupate msamaha. Na kama yapo, ndugu zangu Waislamu, tutumie haraka, huu mwezi unaisha. Juzi tumeanza kumi la kwanza lishakatika, kumi la pili tushaanza, mwezi utaisha na utatoka hali ya kuwa umepata hasara, kama ilivyothibiti katika hadithi. Mtume siku moja alikuwa anapanda mimbari akasema amin, kisha kapanda akasema amin, kisha kapanda akasema amin. Waswahaba wakamuuliza, hii amin amin ya nini? Akawaambia, Jibril amekuja akaniambia hivi, ameangamia, amepata hasara mtu ambaye Ramadhani imeingia, alafu Ramadhani kaondoka, hajasamehewa madhambi yake, huyu mtu kapata hasara, sema amin. Mtume akasema amin. Kwa hiyo katika hadithi hii tutakuja kupata hasara, tusiingie katika hadithi hii, tufanye toba haraka, tukimbilie tuitumie ni fursa. Tumalizie na hadithi ya Abi Huraira radhiallahu anhu, ambayo inathibitisha, ndugu yangu Muislamu, ubaya wa madhambi makubwa, na ya kuwa mja usipojiepusha na haya madhambi ngo kupati msamaha wa Allah wa kusamehewa kwa Allah aliyedhulumu. Imekuja katika hadithi as-salawatul khams والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن اذا اجتنبا الكبائر. اغلبيه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلاه بين كلا صلاه صلاه الظهر بعد العصر بعد المغرب العشاء الجمعه بعد الجمعه رمضان بعد رمضان هذه مكفرات ni vitu vinavyofuta madhambi ambayo yanapatikana baina ya kila ibada. Walakini kwa sharti gani? Ila shtuni bal kabair, pale watu wanataka kujiepusha na madhambi makubwa. Ni maana tusipojiepusha na madhambi makubwa, ndugu zangu Waislamu, tutakosa hii fursa ya kusamehewa madhambi ambayo yameahidiwa kusamehewa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim إنك أمين مجيد. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم